ድምፅን ስርዑ ዓልኡ ዘሰላሰለ ቤት ምህር ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቦርድ ምርጫታ ሃገር ብዛዕባ እትሎም ዘበን ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ዝነበረ ምርጫ መልኪቱ ንዝቐረበሉ ኣጀንዳ ተዘራሪቡሉ ብመሰረት እዚ እቲ ቤት ምክሪ ምርጫ መልኪቱ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ንከቕርብ እቲ ኣጀንዳ ናብ ኮሚቴ ሕጊ ፍትሕን ምምሕዳርን ከም ዝለኣኾ ፋና ብሮድካስቲንግ ዝፈኖ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ተወሳኺ ሪፖርት ይኹልና ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስርዓ ኸይቡኡ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ብሄራዊ ቦርድ ምርጫ ናይ ሎም ዘመን ሃገርለኸ ምርጫ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳኔ ብዓብላለ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። እቲ ቦርድ ቅድሚ ዋርሕ ነቲ ሻድሻይ ሃገርለኸ ምርጫ ንምክያድ ክንቀሳቐስ ከም ዝፀንሐን ፅዑንተ ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝተዓነቐፎ ከካይዶ ከም ዘይኽእል ዘርዚሩ ናብ ባይ ተወከልቲ ውሳኒኡ ልኢኹ እዩ። እቲ ባይቶ እውን ኣብ ናይ ሎሚ ኣኺቡኡ ብሓደ ተቃውሞ 18 ተዓቅቦን ብዓብላለ ድምፅን ነቲ ውሳኒ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘርስ ብርቱካን ሚዲቅሳ ቅድሚ ምፅዳቁ ውሳነት ቤት ዕየን ነቲ ባይቶ ኣብርሄን እየን
የምርጫ ኦፕሬሽን አንዳቸው በሌላቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የኩነቶች ወይም የእንቅስቃሴዎች ሰንሰለት ነው ማለት ይቻላል። አንደኛው ነገር በትክክል ካልተሰራ የሚቀጥለውን አስፔክት ያደርገዋል። ይሄኛው ወደዛ ሲገፋ የዛኛው ጊዜ ላይ ይመጣል እያለ እያለ የመጨረሻውን ሎክዳውን ያደርገዋል ማለት ነው።
እቲ ስራሕ ምርጫ ሓደ ኣብ ልዕለቲ ሓደ ፅዕንቶ ዝገብር ሰንሰለት ዝሓዘ እዩ። ሓደ ነቲ ሓደ እናደፍአ ኣብ መወዳእትኡ ናይ ተመረፅቲ ምዝገባ ክደፍኣልና እዩ። ምዝገባ ተመረፅቲ እንተደኣ ተደፊኡ ከዓ ወረቐት መምረፂ መሕተሚ ግዜ ክድፋ እዩ። ከምኡ እናበለ እቲ ምርጫ ኣብቲ ዝተመደበሉ 23 ነሓሰ ምክያድ ዘይከኣል ይገብሮ ኢለን ኣለዋ። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝፀብፀቦ እንተደኣ ኮይኑ ገለ ኣባላት እቲ ባይቶ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብርክ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ምርጫ ዘተዓናቐፍ ኣይኮነን ምባል ሎም ሓቢሩሎም። ካልእ ኣባላት ባይቶ ነዛ ኣባህላ ትር ዝበለ ምላሽ ዝሃቡ እኳ እንተነበሩ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ግን ወገንን ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ ነቲ ምርጫ ንምክያድ ተባሂሉ ምጉዳእ ዝበሃል ነገር በቲ ቦርድ ተቐባልነት የብሉን ብዝብል እምበር ኣየናይ ቫይረስ ሃበይ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ዳሲሱ ዘሕለፈ ውሳነ የለን። ድሕሪ ምባል እቲ ቦርድ ነዚ ቅድሚ ምውሳኑ መፅናዕቲ ካይዱ ኣማራፅታት ንምርኣይ ከም ዝፈተነ ገሊፀን እቲ ቫይረስ ከውርዶ ዝኽእል ጉድ ኣት ብዘይ ጠራጥር መንገዲ ምስነከየ ብሓድሽ ውጥን ከይዲ እቲ ምርጫ ክቕፅል እዩ ምባልን መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ይሕብር።